Toivottavasti se toimii. Tervetuloa kaikki markkinoinnin perusteinen opintojaksolle. Mukava nähdä, että markkinointi kiinnostaa ainakin tässä vaiheessa opintoja. Meillä noin keskimäärin 20 opiskelijaa lukee siitä maisteriksi asti tai valitsee pääaineen vuodessa. Että en tiedä, mihin ne kaikki tässä matkan varrella sitten katoaa, mutta me on yritetty kehittää meidän opetusta ja varsinkin tätä ensimmäisen vuoden kurssia. Tässä viime vuonna saatiin hyviä kokemuksia siitä, että miten tämä voidaan vetää paremmin kuin aiempina vuosina. Ja toivottavasti tänä vuonnakin päästään samanlaiseen tulokseen suunnilleen kuin viime vuonna. Ja onnittelut munkin puolesta kaikille yliopistoon päässeille, että se on hieno askel elämässä ja seuraavat 4, 5, 6 vuotta kauan te täällä nyt pyörittekin, niin tulee varmaan olemaan teidän elämänne parasta aikaa, että nauttikaa siitä. Muutama sananen itsestäni, eli mä oon siis Heikki ja pidän tämän ensimmäisen luennon ja sitten pidän teille tällä kurssilla muistaakseni 8. luennon. Ja tuun tosiaan kauppakorkeakoulusta ja oon siellä markkinoinnin oppiaineen vastuuprofessori. Tätä kalvoa en teille laittanut teidän materiaaleihin jakoon, mutta olen sitä joskus näyttänyt, että jos haluatte tutustua tarkemmin esimerkiksi mun tutkimukseen, niin käykää meidän henkilökunnan sivuilta katteleen. Lyhyesti sanottuna, niin mä olen digitaalisen markkinoinnin tutkija. Meillä on Suomen paras tutkimusryhmä siihen liittyen ja tehdään hyvin paljon yhteistyötä yritysten kanssa. Tuossa laskeskelin, että me ollaan noin 60 suomalaisen firman kanssa tehty erilaisia hankkeita, projekteja, ja ne eivät ole kovin tieteellisiä, että yritykset meidän kanssa tekee esimerkiksi kaupallistamistutkimusta ja asiakastutkimuksia, ja näkyy teidänkin opinnoissa sitten niin, että esimerkiksi teidän gradut, ketkä markkinoinnista tuutte sen tekemään, niin hyvin usein tehdään meidän projekteihin ja yrityksiin. No ehkä noista omista intresseistä ei sen enempää, mutta jos tosiaan haluatte tutustua laitoksemmekin tutkimustarjontaan paremmin, niin voitte käydä katsomassa. Teemme sitten muutakin kuin pyörin täällä yliopistolla. Mitä me tänään käsitellään, niin yleiset suorittamistavat, mä en niitä nyt rupea joka sanaa teille lukemaan, koska te voitte ne omista kalvoista käydä läpi. Ja jokainen saa tästä luennosta nyt yleistiedot markkinoinnista. Sinällään nämä asiat, mitä tullaan sisällön osalta esittämään tänään, niin olisi semmoinen ehkä lyhyt oppimäärä markkinoinnista, millä jo pärjää tosi pitkälle. Eli tämä luentomateriaali päällisin puoli perustuu meidän Armstrong Kotler et niin edelleen kirjaan, joka on markkinoinnin luetuin oppikirja maailmalla. Ja kun siitä lukee introductioni, eli johdanto-osion, niin se on hyvä yleissivistävä pläjäys kaikille, vaikka ette markkinointia ikinä sen jälkeen enää lukiskaan. Ja sinällään tämä ensimmäinen luento olisi tärkeä varmasti kaikille jollakin tavalla bisnekseen liittyville työtehtäville, että olit sitten historioitsija tai liikuntatieteilijä tai tietotekniikan teekkari, niin jokaisen olisi hyvä tietää ihan muutama perusasia, että mitä se markkinointi on ja miten me sitä tänä päivänä tutkitaan ja ymmärretään. Käsitteitähän tulee näillä peruskursseilla aika paljon. Mä nyt en tylsytä teitä niillä niinkään tänään, mutta olen koonnut tähän materiaaliin semmoisia keskeisiä markkinoinnin käsitteitä. Ja jos mä mietin sitä, että mitä te tuutte yliopistossa niin kuin ennen kaikkea opiskelemaan ja oppimaan, niin hyvin paljon käsitteitä. Ja se on äärimmäisen tärkeää. Itsekin, jos nyt pääsis opiskelemaan takaisin, niin ehkä lukisin vielä jotain vieläkin laajemmin kuin aikanaan olen lukenut, että se helpottaa yhteistyötä sitten ihmisten kanssa, jotka tulee toisilta toimialoilta, toisilta aloilta, että toisin sanoen ymmärretään toistemme kieltä. Että jokaisessa oppiaineessa on nämä omat jargonit, että ja sitten kun juttelet itsekin, aika paljon teen yhteistyötä tietojärjestelmätieteiden kanssa ja tietotekniikan alan ihmisten kanssa, niin aika usein tulee ongelma, että me ei ymmärretä toistemme kieltä. Sen takia on hyvä, että jo niin massakursseilla me käydään hyvin tarkkaan sitten kirjallisuudenkin kautta läpi sitä sanastoa. No lopuksi sitten on koonnut tähän muutamia perusajatuksia siitä, että kannattaako se markkinointi. Ja se on aika iso keskustelu meidän tieteenalalla, että mihin ne markkinointiin ja myyntiin syötetyt rahat oikein menee ja miten niille voidaan arvioida vastinetta. Me vähän järjestettiin viime vuonna tämä meidän jakso ensimmäistä kertaa tämmöisenä multiluennoitsijatyyppisenä, että meillä oli lähes joka luennolla eri henkilö. Ja aiempi tilannehan oli se, että yksi jamppa veti sen koko kurssi. Ja viime vuonna onnistuttiin todella hyvin verrattuna aikaisempiin vuosiin ja tehtiin se päätös, että me vedetään meidän englanninkielinen kurssikin keväällä tällä samalla tyylillä. Teidän kannalta se on hyvä, koska te ette sitten kyllästy samaan henkilöön niin kuin liikaa, saatte vähän eri perspektiivejä markkinointiin ja ehkä vielä parempi asia on se, että nämä teemat sopii aika hienosti meidän henkilöstöön, eli meillä pääsee jokainen henkilö oikeastaan puhumaan siitä, mitä hän itse tutkii. Se on aika kiva tilanne peruskurssilla. Me on jopa reagoitu aika paljon teidän antamaan viime vuoden palautteeseen, että me ollaan aikataulua muutettu, että nyt luentoja joku 2 kertaa viikossa. Olen yrittänyt meidän muillekin luennoitsijoille sanoa, että karsikaa sitä materiaalia. Me sorruttiin viime vuonna siihen, että täällä oli aika paljon liikaa kalvoja. Itsekin tuhosin 5 kalvoa tästä luennosta ja joitakin vähän päivitin, että on yritetty ainakin tehdä jotain. Meillä on vaihtoehtoinen tenttikirja tänä vuonna, eli e-kirja, josta kohta lisää. Eli nyt ei ole enää ongelma se, että jos varsinaista kurssikirjaa, niitä joku reilu 20 kappaletta muistaakseni kirjastossa oli, että jos ei sitä mistään saa, niin nyt on vaihtoehtoinen teos. Ylipäätään kaikki nämä Introduction to Marketing -nimiset kirjat kyllä sopii, että samat asiat niissä aika pitkälti on. Tenttiä ja aika paljon kritisoitiin viime vuonna, että siinä oli liian vähän kysymyksiä, kun meillä oli 20. No nyt siinä on 30. Selkeä kädenojennus teidän suuntaanne. Jos tulee jotain kysyttävää, niin minä olen tässä ikään kuin tämmöinen koordinaattori, eli minulle voi lähettää sähköpostia, niin kuin osa teistä on jo aktiivisesti tehnytkin. Voitte te mulle soittaakin, mutta mä aika harvoin vastaan puhelimeen, että mä olen jo niin digi. No mitä te täällä tulette oppimaan? Käsitteitä, sitten ennen kaikkea se, että mehän opetellaan tällä niin kuin markkinoinnin johtamista. Eli me osataan asettaa tavoitteita, osataan valita niin kuin kanavat, toteutustavat markkinoinnille ja sitten yritetään myös hieman ymmärtää sitä, että miten hyvin me onnistuttiin. Tietenkin me on pyritty tekemään tästä niin kuin up to date. Ja tämä mun mielestä niin kuin onnistuu kaikista parhaiten niin, että meillä on tosiaan joka luennolla eri henkilö. Eli kun aihealueen tutkija pääsee puhumaan teille juuri siitä, mitä hän tutkii, niin hän on aika hyvin yleensä kartalla siitä, että mitä nyt vaikka kuluttajakäyttäytymisessä tapahtuu tai mitä tapahtuu digitaalisen markkinointiviestinnän saralla ja niin edelleen. Nämä ehkä aukeavat sitten, kun päästään luennoilla eteenpäin. Tämä on varmaan teidän kannalta se kiinnostavainen asia tänään, että miten tästä pääsee läpi. Voisiko tällä jotain oppiakin? Eli meillä ei niin sanotusti ole luentopakkoa. Mutta jos te haluatte hyvän arvosanan, niin teidän on vaikea kirjoittaa tätä luentopäiväkirjaa, jos ette te käy täällä luennoilla. Ja meidän kurssi siis koostuu siitä, että me opetetaan asioita luennoilla, ja ajatuksena on, että te sitten hieman reflektoitte oppimistanne tämmöisen oppimispäiväkirjan avulla, mihin te kirjoitatte sitä kustakin luennosta joitakin ajatuksia. Ja joka luennon lopussa sitten esitellään oppimispäiväkirjaan liittyvä myös tehtävä, johon teidän pitäisi vastata. Ja me luetaan tosiaan pääkirjana tätä Armstrongin ja kumppaneiden Marketing Introduction -teosta. Se ei mikään ihan valtava tiiliskivi ole, se on aika hyvä kirja. Ja meidän luentomateriaalit, kun ne on pääosin rakennettu viime vuonna ensimmäistä kertaa, ja meillä oli tuo kurssi silloin käytössä, niin ne pääosin noudattaa tuon kurssikirjan sisältöä. Eli jos mietitte, että miksi nämä meidän luennot tulee tietyssä vaiheessa, niin toi kirja on yksi syy siihen. Mutta tosiaan otettiin nyt tarjolle vaihtoehtoinen teos. Jakoputsi, se on aivan uunituore e-kirja ja ehkä osaatte käyttää noita kirjaston palveluita paremmin kuin minä. Ja noilla ohjeilla varmasti löydätte. Mä sen itse testasin, niin vaikka ette ikinä olisi tuolla käynytkään, niin kyllä noilla ohjeilla sen saatte ladattua. Ja sen hyvä puoli oli se, että siinä ei ole käyttäjämäärä lisenssä ja siten rajattu, että vain niin tyyliin 10 voi samaan aikaan käyttää, vaan vaikkapa kaikki te voitte lukea sitä samanaikaisesti. Mä olen itse valinnut tuon vaihtoehtoisen kirjan tälle kurssille, että mun mielestä oli paras näistä, mitä e-kirjoja oli tarjolla. Että selviätte sillä kyllä hyvin, vaikka ette tuota pääoppikirjaa hankkisikaan itsellenne. Ja meidän idea oli tässä se, että hyvät oppimispäiväkirjat on semmoisia, joissa viitataan näihin kirjoihin. Ja viime vuonna aika hyvin opiskelijat kyllä hyödynsivät oppimispäiväkirjaa teksteissään. Aina joitakin asioita noista kirjoista. Eli kannattaa opetella yliopistossa se muuten heti ensimmäisestä vuodesta lähtien. Että oli kyseessä sitten oppimispäiväkirja tai tenttivastaus, niin aina sotkee sinne väliin niitä kurssikirjojen nimiä, vaikka ei muistaisikaan niistä mitään, mutta ainakin mainita, että kuka sen on tehnyt ja mikä se otsikko oli. Ja se on aina hyvä tapa tuoda ilmi sitä, että kenties on perehtynytkin siihen kirjallisuuteen jollakin tavalla. Oppimispäiväkirjaohjeista voitte katsoa ne tarkemmin sitten kotona, mutta se pituus nyt on ehkä se olennaisin, että ei yli sivun juttuja. Eli pyritään pitämään ne kohtuu tiiviinä. Ja siinä on pääidea se, että vastaatte siihen luentoon liittyvään oppimispäiväkirjatehtävään. Sitten kerrotte lyhyesti, että mitä jäi niin sanotusti käteen luennosta, että opitteko jotakin. Ja aika paljon ihmiset niissä ainakin viime vuonna antoi myös palautettakin. Olemme siihenkin vastaanottavaisia, että saa myös antaa kehitysehdotuksia niin edelleen. Et oppimispäiväkirjassa tämän tyyppiset lauseet, että minun mielestäni, niin on hyviä. Eli me halutaan nimenomaan kuulla, että mitä mieltä sinä opiskelijana olit siitä luennosta ja opitko jotakin. Meillä on käytössä tämä Optima työtila, kuten ehkä huomasittekin. Tämän luennon materiaalit löytyy sieltä ja tulette myös palauttamaan nämä oppimispäiväkirjat sitten yhtenä PDF-tiedostona sinne. Ja voin teille sanoa, kun tuossa on tuo deadline 24.00, niin mä laitoin siihen itse asiassa muistaakseni yö 2 asti, että se on ihan hauska nähdä sitten, kun me nähdään se palautusaika, että niitä aina meinaan tulee sillä lailla pikkutunneilla, että kuka on vielä silloin tehnyt. Mutta sen jälkeen sitten ei enää onnistu palauttaminen. Toi toimi kyllä hyvin aikaisemmin, että ei tullut myöhässä olevia. Jos te ette tee oppimispäiväkirjaa, niin te ette voi saada kurssisuoritusta. Et se on niin olennainen osa tämän kurssin suorittamista. No sitten meillä on tentti. Minä tiedän, että te vihaatte monivalintatenttejä, minäkin vihaan, kaikki vihaan niitä, niitä on tosi vaikea tehdä, mutta niitä on erittäin mukava tarkastaa, kun koneellisesti tarkastetaan. Se on syy, miksi me käytetään monivalintatenttejä peruskursseilla. Me yritetään oikeasti tehdä niistä silleen hyviä, että ne mittaisivat oppimista, mutta se on tosi haastavaa. Mennään nyt ainakin tänä vuonna vielä tällä, koska me ei ole keksitty oikein tehokasta tapaa massakurssilla mitata sitä oppimista. Emme ole kuitenkaan ainoa, joka käyttää monivalintatenttejä. Jos olette hyvin istunut luennolla ja oppimispäiväkirjaa kirjoittaneet ja siinä yhteydessä aina vähän käyneet läpi sitä kurssikirjaa, niin teillä on hyvät mahdollisuudet 4 tai jopa 5 tentistä. Me ei ainakaan viime vuonna ihan semmoisia 400-sivuisesta kirjasta jotain yhtä pikkulaatikkoon liittyvää asiaa kysytty, vaan kaikki kysymykset vaati hieman laajempaa näkemystä ja laajempaa osaamista. Joku kysyi tuossa sähköpostilla, että voiko mennä tuohon ensimmäiseen uusintaan, jos ei pääse tuohon ensimmäiseen tenttiin. Joo, kyllä. Eli meillä on 2 tenttipäivää ja aika nopeasti kurssin loputtua on ensimmäinen tentti. Eli se tarkoittaa käytännössä sitä, että suosittelen lukemaan näitä asioita jo näiden luentojen aikana. Silloin tenttiin valmistautuminen on huomattavasti helpompaa. Näin minä itsekin tein 90-luvun lopulla, kun olin pörssiläinen, niin joskus. Tenttiin valmistautuminen tietenkin on yliopisto-opinnoissa, voin antaa teille vinkkinä, niin se kaikista kriittisin tekijä, että ei niinkään se, että mitä te sitten opettelette etukäteen, vaan nimenomaan se 2-3 edellistä iltaa ennen tenttiä, niin ainakin itsellä yleensä oli ne ratkaisevat, että kannattaa niihin oikeasti lukea. Ja silloin tuli ainakin itsekin monesti valvottua aika paljon, että sai sitten käytyä kaiken materiaalin läpi. Onko nämä nyt selkeitä? Mitä täällä pitää tehdä? Miten kurssi arvioidaan? Ilmeisesti. Eli mitä me tullaan täällä tekemään, niin tänään tosiaan aloitetaan. Meillä on Nyrhis ja Jussi, meidän tohtorikoulutettava, tulee pitämään keskiviikkona luennon teille. Hän on meillä tämmöisessä FIDIPRO-tekes-hankkeessa tutkijana ja hän tutkii nimenomaan kuluttajakäyttäytymistä vähittäiskaupan alalla. Sitten meillä on meidän tohtori, tai tutkijatohtori Leppänemme Matti, minun vanha itse asiassa opiskelukaveri ja kollega Oulun ajoilta. Olimme siellä molemmat 5-6 vuotta töissä ja hän tulee sitten pitämään tästä markkinointiympäristöstä. Minun professorikollega Alajoutsjärven Kimmo, myös minun ex-kollega Oulusta, ne on kaikki tullut näköjään tänne minun perässä. Hän tulee puhumaan teille hieman näistä P2P-asiakassuhteista. Hän on meidän verkostoasiakkuustutkija. Oho, Heini lähti tuosta jo karkuun. Eli Taimisen Heini, entinen Lipiäinen, on meidän tuorein väitellyt ihminen. Väitteli PK-yritysten digitalisaatiosta ja hän tulee puhumaan vähän brändäyksestä. Heini on meidän ykkösbränditutkija. Järvisen Joeli. Mainostaa sen verran, että palkitsimme hänet meidän viime vuoden parhaana opettajana markkinoinnissa, mikä on aika hieno saavutus mun mielestä tohtorikoulutettavalle. Että ei sikäli, että me nyt oltaisiin professorit hyviä luennoitsijoita, mutta aika harvoin tohtorikoulutettava rankataan ylivoimaisesti niin kuin parhaaksi. Sen takia mä oon Joelin kanssa tehnyt hyvin paljon yhteistyötä ja Joeli on mun jatko-opiskelija. Ja esimerkiksi viime viikolla vedettiin digitaalisesta markkinoinnista tohtorikoulutettava kurssi valtakunnallinen Suomessa, ja Joeli oli siellä pitämässä yhden päivän luentoa. Varmaan Suomen ykkönen digitaalisessa markkinoinnissa, voisin väittää näin niin tutkimusmielessä. Myös onnistunut meidän parhaana julkaisijana tässä viimeisten vuosien aikana, että on kyllä pätevä jätkä. Skippari Mika on meidän entinen työntekijä. Hän vaihtoi Tampereelle, mutta lupasi tulla vielä pitämään tämän vähittäiskauppaa ja hankintaketjua käsittelevän luennon. Munnuka Juha on meidän, mikä sen esitteli nykyään on, Rami tietää, yliopistotutkija taitaa Jussi olla, ja kuuluu myös meidän tutkimusryhmään, ja hän tulee puhumaan sitten tuotekehityksestä asiakkaan kokemasta arvosta. Ulla on meidän tutkijatohtori, hän tulee sitten puhumaan vastuullisesta markkinoinnista. Jos ihmettelette, mitä nämä kolme viimeistä luentoa täällä on, niin meillä on aika mielenkiintoinen tämä kolmanneksi viimeinen. Huomisen Erkki tulee musiikkitieteen laitokselta vähän kertomaan, että miten musiikki ja markkinointi liittyy toisiinsa. Onko täällä ketään musiikinopiskelijaa? No hienoa. Muutama. Että ainakin teitä varmaan kiinnostaa, jos ei muita. Erkillä oli joku ajatus siitä, että he tulee tekemään myös pienen kokeen teille, että mä tuun itse kanssa paikalle, että hauska nähdä, mitä se on. Ja jotta ei menisi ihan tylsäksi yliopistoihmisten luennoinniksi tämä, niin meillä on kurssin huipentumana kaksi vierailevaa tähteä. Kuka tietää, mikä on Sleipner? Yksi tietää. Nyt rupeatte seuraamaan mediaa. Se voitti Kasvu Open-kisan viime vuonna. Vaikka nyt ensitöiksenne rupeatte tilaamaan markkinointi- ja mainontalehden uutiskirjettä sen ajan, kun olette markkinoinnin perusteiden kurssilla. Toinen digitoday.fi vaikka sitä. Sleipner on tosiaan kasvuoppeen voittaja ja on tämmöinen yritysten väliseen kaupankäyntiin keskittyvä yritys. Ja he tekevät tämmöisiä niin sanottuja siirtolavettiratkaisuja kaivoksille. Kuulette siitä sitten enemmän. Me tehdään heille itse asiassa globaalia kaupallistamistutkimusta tällä hetkellä. Ja sieltä Pölläsen Janne, heidän myyntimarkkinointi johtaja tulee pitämään luennon, ja hän kävi meillä viime vuonnakin, oli erinomainen Ja nimenomaan puhuu siitä, että miten yritysten välisessä kaupankäynnissä markkinointia ja myyntiä ajatellaan ja mikä siellä on niin ratkaisevaa. Kurssi huipentuu Lidlin Timo Hansion puheenvuoroon. Mä olen hänen muutaman esityksen nähnyt erilaisissa tilaisuuksissa. Ja Lidli on aika mielenkiintoinen case markkinoinnin näkökulmasta. He muun muassa ovat voittaneet FIE-markkinointitehokkuuskilpailun ja heidän nimenomaan tämmöinen massamediamainonta, joka on asenteisiin pyrinnyt vetoamaan, niin on tosiaan koettu tehokkaaksi ja palkituksi. Eli tämmöinen kattaus meillä on tällä kurssilla. Onko kaikki selvää nyt kurssin aikataulujen ja tavoitteiden ja perusasioiden osalta? Joo, ole hyvä. Ne luennot, mitä meillä on tuossa MAA-saleissa, niin siellä ei ole tämmöistä videointimahdollisuutta, mitä asiaa selvitin, että se voi olla haastavaa, että me saadaan ne järkättyä, mutta periaatteessa nämä, mitkä on Agoran saleissa, niin minä voisin meidän kollegoita, jotka täällä sitten tulee luennoimaan, niin sanoa heille, tai itse asiassa jo sanoinkin, että toivomus, se ei ole kovin vaikea operaatio. Mutta ne tosiaan, meillä on kuitenkin puolet luennoista on tuo MAA punatiilisissä taloissa, niin niitä ei. Onko muita kysymyksiä? Ole hyvä. Joo, ilman muuta. Eli kaikki luentomateriaalit, kalvot tulee siis tuonne sinne Optimaan. No mitä ihmettä markkinointi sitten oikein on? Eli päästään varsinaiseen asiaan. Teistä oli aika harva perjantaina paikalla, kun teillä oli se pääaineinfo, ja mä siellä näytin tämän kalvon. Ja ajattelin tuoda nyt vaan tähänkin aloitusistuntoon tai luentoon esille, että minkälaista sakkia meiltä niin kuin valmistuu, että jos te markkinointi pääaineena menette yliopistosta maailmalle, niin minkälaisiin tehtäviin te menette? Ehkä nykyään se yleisin pesti on jonkunnäköinen asiakkuusjohtaja tai ylipäätään asiakkuuksista vastaava henkilö. Ja tämän tyyppisiä titteleitä meiltäkin kasvavassa määrin koko ajan on ihmiset saanut. Ja ennenhän tilanne oli se, kun itse opiskelin, niin se yleensä se tehtävä, mihin valmistuttiin, oli tuotepäällikkö, eli joku product manager. Mutta markkinoinnin alan tehtävätkin ovat muuttuneet siitä, ainakin nimikkeiden osalta, niin entistä enemmän tänne kuin asiakkuustermiin. Et meillä on ihan laidasta laitaan kyllä yrityksiä, mihin ihmiset on mennyt, että viime vuosina on tosi paljon mennyt digitaalisen liiketoiminnan tehtäviin. Et esimerkiksi Trivagolle ja Facebookille minun graduryhmästä henkilöt lähtivät tässä viimeisen 2 vuoden aikana ja Ulmasen Heini, Rami saattaa ehkä tietääkin ainakin nimen, niin on tosiaan mennyt Facebookille ja on sitten vähittäiskaupan alalle myös aika paljon mennyt näihin kaupan trainee-koulutuksiin, että markkinointi tarjoaa siihen ihan hyvän pohjan. On meiltä yksi presidenttikin valmistunut, se on tosi varapresidentti pankkisektorille, että myös finanssipuolelle aika paljon ihmisiä menee ja itse asiassa aika paljon meidän kauppakorkeakouluopiskelijat opiskeluaikana tekee sitten pankeissa ja finanssialalla töitä opiskelujen ohessa. Silleen aika mielenkiintoisia tehtäviä, hyvin paljon niin kuin asiakkuuksista vastaavia tehtäviä. Asiakkuuksien johtaminenhan on tietenkin hyvin lähellä termiä myynti, mutta jos jotkut ihmettelee, että opetetaanko täällä meillä niin kuin myyntiä ja miksei meillä ole myynnin pääainetta ja myynnin koulutusohjelmaa, niin se asia ei ehkä sinällään ole niin mustavalkoinen. Että se päätermi, mistä maailma niin kuin muodostuu meidän näkökulmasta, on markkinointi. Ja myynti on sen alla oleva yksi käsite. Eli näin me tullaan niin kuin markkinoinnin opinnoissa teille opettamaan. Käytännössähän tilanne on aika erilainen, että jos te menette katsoa, että miten markkinointi ja myynti funktioina näyttäytyy yrityksissä, niin se on hyvin usein vähän niin kuin toisinpäin, että myynti on niin kuin se elementti, joka on asiakkuuksien kanssa tekemisissä, se hankkii niitä ja se ylläpitää niitä. Sitten markkinointi on monissa yrityksissä hyvin tämmöinen niin kuin viestinnällinen pienen tontin funktio. Mutta se on tietenkin meidän markkinoinnin kouluttajien yksi elämän tehtävä, että me yritetään kumota tätä vastakkainasettelua, raja-aidan vetämistä, että markkinointi ja myyntiä on ehkä niin kuin yksi tyhmimpiä asioita, on niin kuin erottaa ne sillä lailla organisaatiossa, koska se johtaa siihen, että jos sä teet niin kuin markkinointia, niin sä et ole asiakkuuksien kanssa missään tekemisissä, koska myynti hoitaa ne. Mutta tuutte tälläkin jaksolla näkeen sitten vähän syvällisemmin, että mitä se käytännössä niin kuin tarkoittaa. Tämä on semmoinen ansa, tämä sarjakuva niille, jotka eivät ole täällä luennolla. Jos pelkästään te luette niin kuin luentomateriaaleja, niin voi olla, että te ette ymmärrä kaikkien kalvojen syvimmäistä olemusta. Että tämä on aika yleinen tilanne, mitä niin kuin markkinoinnista ajatellaan. Että jos ajatellaan, että vaikka yritys, siellä on tilanne, että emme voi kilpailla hinnalla, emme voi myöskään kilpailla laadulla, ominaisuuksilla tai palvelulla. Sitten mitä jää jäljelle, niin on jonkunnäköinen fraud eli huijaus, mitä me nimitämme markkinoinniksi. Tämähän on monen semmoisen maalikon mielipide siitä, että mitä on markkinointi. Varsinkin jos täällä IT-kehdossa, missä me nyt olemme, niin puhuu henkilöille, jotka eivät koskaan markkinointia ole lukeneet, niin tämä on ensimmäinen asia, mitä niillä tulee markkinoinnista mieleen. Eli se on ihmisten huijaamista, eli me yritetään saada ihmiset ostamaan tuotteita, joita he eivät tarvitse. No, osittainhan se on totta, mutta siinä on hyvin vähän totta. Eli markkinointi on meidän näkökulmasta aika paljon muutakin. Eli itse asiassa me tullaan opettamaan teille, että markkinointi on kaikkea, mitä näihin edellisiinkin kysymyksiin liittyy. Esimerkiksi hinnoittelua, esimerkiksi tuotteiden suunnittelua, tuotekehitystä. Eli markkinoinnilla on aika iso tämmöinen sateenvarjo rooli organisaatioissa, tai pitäisi olla. Ja se varmaan on se markkinoinnin monialaisuus, yksi semmoinen isoin asia, mitä yliopisto-opinnot tulevat ihmisille opettaa. Markkinointiterminä ei ole kauhean hyvä. Mä en itsekään tykkää siitä, ja tässä on hyvä esimerkki, yksi maailman suurin, tai taitaa olla itse asiassa maailman suurin mainostaja noin mainoseurojen mittakaavassa, Procter & Gamble, eli on tuttu vaikkapa teidän pesuhuoneen saippuamerkeistä ja ylipäätään elintarvikealalta, niin heillä on isot mainosbudjetit ja tämä on hieno esimerkki siinä mielessä, että he lopettivat organisaatiossaan marketing-sanan käytön ja muuttivat sen brändin hallinnaksi tai brändin johtamiseksi. Ja jos te mietitte vaikka jonkun uuden shampoo-merkin markkinoille tuomista, niin mitä se markkinointi käytännössä on, niin sehän on hyvin pitkälti brändin rakentamista. Rakennetaan sille tuotteelle imagoja ja yritetään saada ihmiset ostamaan sitä. Myös kaikki ala-osiot, mitä heillä oli, niin he nimesivät niitä hieman uudelleen. Markkinointi on tietenkin myymistä, vaikka mä sanoin, että myynti ja markkinointi monesti ymmärretään vastakkaisina asioina ja rakennetaan niiden välille raja-aita, mutta tämä on ehkä se big picture, missä markkinointikeskustelu tänä päivänä pyörii, että on hyvä tietenkin lähteä siitä, että markkinoinnilla on aina myynnillisiä tavoitteita. Ja lopputuloksena on, että me pystytään organisaatioissa tekemään toimintaa tehokkaammin, kun me saadaan enemmän myyntiä aikaiseksi. Sitten kun mennään hieman syvällisemmin miettimään sitä markkinointia, niin se päätermi ei olekaan niin kuin myynti meidän oppiaineessa, vaan se on asiakkuus. Ja me ollaan kiinnostuneita siitä, että miten niitä asiakkuuksia niin kuin synnytetään. Eli toisin sanoen hankitaan uusia asiakkaita, mitkä ovat hyviä strategioita. Ja toisaalta sitten se, että miten jo ostaneita asiakkaita pitäisi palvella entistä paremmin. Eli miten me vaalitaan asiakassuhteita. Siihen seuraavana askeleena on oikeastaan se miettiminen, että miten me tehdään sitä eri kanavissa. Hyvä esimerkki on tämä luento, että riittäisikö, jos tämä olisi pelkästään online? Sitä puhutaan yliopistossa nyt hyvin paljon. Mä oon aina heittänyt vastakommentin, että no, mitä järkeä sitten olisi käydä enää tämmöistä kurssia Jyväskylän yliopiston luennoitsijan tekemänä, kun sä voit katsoa vaikka Harvard Business Schoolista Introduction to Marketing -kurssi, jos pelkästään lähdetään siitä, että meillä on kanava, mitä käytetään, niin online. Ja tämä on semmoinen tärkeä keskustelu tämän päivän markkinoinnissa, että mitkä ovat ne tehokkaimmat kanavat erilaisissa tilanteissa. Et helpostihan teidän ja myös minunkin ikäluokka sille ajattelee, että monia asioita entistä enemmän tehdään online ja kasvotusten tapahtuvan vuorovaikutuksen merkitys vähenee. Mä olen ihan varma, että Jannekin, kun tulee toisessa viimeisen luennon teille pitämään yritysten välisestä markkinoinnista, niin hän korostaa ennen kaikkea ihmisten välistä kanssakäymistä. Tämä on meidän tutkimuksessa semmoinen yksi keskiössä oleva ajatus tänä päivänä, että miten niin asiakassuhteiden digitalisoituminen, eli me käytetään entistä enemmän vain sähköisiä kanavia, miten se vaikuttaa niin markkinoinnin tuottavuuteen, tehokkuuteen ja ylipäätään asiakkuuksien kehittymiseen. Mietitte vaikka omaa pankkisuhdettanne, niin koska olette viimeksi jonkun pankkihenkilön kanssa jutelleet. Se on klassinen esimerkki siitä, että me hyvin paljon tehdään sitä itsenäisesti ja jonkun sähköisen kanavan verkko- tai mobiilipankin kautta. Voi kysyä itseltään, että kuinka sitoutuneita olette tällä hetkellä itse asiassa pankkiin ne. Teistäkin suuri osa on kohta siinä tilanteessa, että otatte varmaan ensimmäisen ison asuntolainan ja ehkä sen kylkeen muitakin pankkituotteita. Ja silloinhan ihminen perinteisesti aina miettii pankin vaihtoa, hän pyytää tarjouksia ja näin. Et silloin voisi ehkä olla parempi, jos te tuntisitte hyvin jonkun pankkihenkilön face to face. Toimisiko hän sitten sitouttamana tekijänä vai ei? Mutta nämä on mielenkiintoisia kysymyksiä niin kuin markkinoinnin tutkimuksessa ja tosiaan näitä me tutkitaan tosi paljon. Eli jos tänään jotain kotiin viemisiä haluatte, niin tämä on ehkä se tärkein asia. Eli kun markkinoinnin peruskurssilla olette, niin osaisitte kysyjälle sanoa, että no mitä se markkinointi oikein on? Eli se on kannattavien asiakassuhteiden hallintaa tai johtamista. Eli sen kun muistaa, niin on jo tämän luennon osalta puolet tavoitteista saavutettu. Ja mitä se kannattavien asiakassuhteiden haaliminen ja johtaminen sitten käytännössä on, niin siellä on ne kaksi osa-aluetta. Uusien asiakkaiden hankinta, ja meillä on markkinoinnissa hyvin paljon tutkimusta ja prosesseja uusasiakashankintaan, miten sitä tehdään eri kanavissa ja mitkä on tehokkaita kanavia. Ja sitten toisaalta se, että miten näitä nykyisiä asiakkuuksia voitaisiin entisestään vahvistaa. Muutama lisämauste vielä siihen, että miten markkinointi on tieteenä tai ajatusmallina kehittynyt tässä viimeisten vuosien aikana, niin se, mistä me lähdettiin 60-luvulla liikkeelle, eli markkinointi on tieteen alana kohtuullisen tuore. Tietenkin jotkut sanoivat, että ei se mikään tiede ole edelleenkään. No siinäkin on ihan perää. Hyvin paljonhan täällä on liikkuvia osia ja meidän teoriat ei sinällään ole ehkä samanlaisia, ainakaan verrattavissa siihen, että mitä vaikka järven toisella puolella fyysikot ja kemistit ja ylipäätään luonnontieteilijät teorialla tarkoittaa. Markkinoinnin historia on pitkälti sitä, että joku huutaa jotain jonkun median kautta ja yleisöt kuuntelee. Ja kaikki massamedia maailma on rakennettu niin kuin tähän malliin. Jos te mietitte niin kuin sanomalehtimainontaa, televisiomainontaa, radiomainontaa, kaikki tämmöiset isot vanhat mediavälineet, niin ne toimii tämän filosofian mukaan. Ja se mikä hulluinta, niin niitä medioita myös myydään tämän mallin mukaan. Eli sähän ostat niin kuin teoreettisia kontakteja, jos sä teet vaikka sanomalehti- tai televisiomainontaa. Ja en mä väitä, että se on huono tapa siinä mielessä, koska se edelleen toimii ja jos haluat vaikka jonkun tuotteen saada tunnetuksi, niin televisio on edelleen siinä niin kuin paras tapa, joskin kallis. Mut tuo on se vanha maailma ja tämä, mistä markkinoinnin oppikirjat vielä pelkästään puhu minun opiskeluaikana, niin, eli tämä niin sanottu 4P, ehkä muistatte sen pääsykoekirjasta, Product, Price, Place, Promotion, eli markkinoinnin tehtäviin kuuluu vastata näistä osa-alueista yrityksessä, eli minkälainen tuote on, minkälaisia kerroksia siinä on, miten sitä kehitetään, mitä ominaisuuksia siinä on, miten me hinnoitellaan se tuote, miten me viestitään siitä tuotteesta ja miten me rakennetaan jakelukanavat, eli kuinka se tuote saatetaan sitten loppuasiakkaalle. Jos te luette meidän kurssikirjoja, niin ne vähän kyseenalaistaa tätä. Tämä on itse asiassa huono lähtökohta miettiä markkinointia niin kuin aluksi, vaan pitää ensin miettiä tätä konseptia toisesta näkökulmasta, eli asiakasnäkökulmasta. Täällä on hirveä vauhti päällä. Ja perinteisessä markkinointiajattelussa meillä on ollut tavoitteena yksittäisen kaupan aikaansaaminen. Eli perinteinen markkinointiajattelu ei ole lähtenyt siitä asiakkuusajattelusta, että ei olekaan niin tärkeää saada teitä kerran tänne, vaan on tärkeämpi saada teidät kaikki 13 kertaa tänne. Ja kenties vielä sen jälkeen saada jotakin kiinnostusta herätettyä teissä markkinointia kohtaan. Markkinoinnin kaksi semmoista keskeistä tavoitetta on myös tässä aika hyvin kuvattu, että markkinoinnilla on aina ollut nämä tavoitteet, että halutaan tavoittaa mahdollisimman paljon ihmisiä mahdollisimman kustannustehokkaasti. Sitten toisekseen niin halutaan tietenkin tyydyttää kunkin asiakkaan tarpeita mahdollisimman hyvin. Eli se on johtanut siihen, että meillä on esimerkiksi monenlaisia tuotteita ja ettei vain yksi tuote kelpaa kaikille. No niin, nyt päästään uuteen malliin. Eli miten tämä yksisuuntainen viestintä on muuttunut? Markkinointi nykyään nähdään tämmöisenä moniulotteisena ilmiönä, jossa markkinoija ja se asiakaskunta ei enää ole yksisuuntaisessa kanssakäymisessä, vaan entistä enemmän markkinoinnissa ollaan kiinnostuneita niistä tavoista, joilla yritys, brändi, eli siis markkinoija, voisi tehdä jonkunnäköistä vuorovaikutteista viestintää asiakaskunnan kanssa. Digitaaliset kanavat ovat tähän ehkä se keskeisin elementti tänä päivänä. Ja tämä on synnyttänyt markkinointiin semmoisia uusia termejä, kuten yhdessä tekeminen ja yhdessä arvonluontia, joihin te tulette nyt tälläkin kurssilla perehtyä sitten syvällisemmin, että miten me otetaan esimerkiksi asiakkaita entistä enemmän mukaan meidän toiminnan kehittämiseen. Ja asiakkaiden näkökulmasta niin tämä on tapahtunut aika paljon muutoksia, eli asiakkaat ovat entistä enemmän myös keskenään eri kanavissa verkottuneita. Ja suurin syy tähän on ehkä sosiaalinen media ja uudet tavat jakaa sitä tietoa. Ja tuosta ilmiöstä on myös tullut globaali. No sitten perinteinen 4P-mallihan nähdään nykyään hieman toisin päin, eli meidän ei ensinnäkään pitäisi puhua enää tuotteesta ja tuotteen ominaisuuksista, niin kuin insinöörikielellä sinällään, vaan meidän pitäisi miettiä, että minkälainen ratkaisu me tarjotaan asiakkaalle. Meidän ei pitäisi hinnoitella tuotteita, vaan meidän pitäisi miettiä, että mitä se tuotteen ostaminen asiakkaan näkökulmasta maksaa. Ja siellä on muutakin kuin euro sitten, eli myös niin kuin aika ja vaiva ja tämän tyyppiset. Eli täytyisi ymmärtää sitä hieman eri perspektiivistä. Promotioniakin ajatellaan nykyään, että okei, me ehkä enemmän puhutaan mieluummin viestinnästä, että promootio sanallakin on ehkä vähän semmoinen yksisuuntainen negatiivinen kaiku, että jos me puhutaan niin kommunikaatiosta, niin sehän on lähtökohtaisesti aina kahden jäsenen tai henkilön välistä. Sitten ei puhuta jakelusta, vaan miten me saadaan mahdollisimman mukavasti tuotteita toimitettua asiakkaalle, että mikä on asiakkaan näkökulmasta mukavin tapa. Ja se kolmantena asiana, että miten arvoa entistä enemmän ajatellaan syntyvän, niin ei olekaan siinä tietyssä tilanteessa ainoastaan yhden kerran, vaan että miten me jatkuvasti asiakassuhteen kehittymisen aikana sitä luodaan. Vielä muutama asia näistä perusjutuista. Eli tämä on hyvin tärkeä slaidi, koska tässä kuvataan koko markkinoinnin prosessi, mitä tämä käytännössä markkinoinnin niin kuin omaksuminen ja johtaminen on. Missä tahansa markkinointitehtävässä ikinä sitten olettekin, niin kaiken pitäisi aina alkaa tuosta ajatuksesta, että minkälaisia tarpeita ja haluja niillä asiakkailla on. Sen jälkeen lähdetään sitten yleensä jonkunlaista dataa keräämään. Eli markkinointi on alana yksi isoimpia niin kuin datan hyödyntäjiä tänä päivänä, jos miettii niin kuin liiketoiminnan eri funktioita. Ja on nyt ollut tutkimuksia, että esimerkiksi markkinointijohtaja tarvitsee enemmän dataa kuin vaikkapa IT-puolen johtajat. Ja se hyvin paljon liittyy nimenomaan tähän markkinainformaatioon. Ja se on todella iso alue noin niin kuin kaupallisessa mielessä ja meidänkin valmistuneista opiskelijoista, niin väittäisinkö, että puolet ehkä menee näihin markkinatutkimustehtäviin, eli me tutkitaan ja tuotetaan asiakasdataa päätöksenteolle. Sitähän mä itsekin aika paljon itse asiassa teen tutkimuspuolella. Eli ilman dataa on vaikea edetä tässä markkinoinnin kehittämisessä. Et varsinkin kun ajatellaan yliopistotasoista markkinoinnin opetusta, niin me halutaan opettaa teille ennen kaikkea sitä, että hyvät markkinointipäätökset perustuu aina asiakastiedolle. Ja mitä enemmän meillä on tietoa niin kuin markkinoista, asiakkaista, sen järkevämpiä päätöksiä me kyetään tekemään. Ja sitten lähdetään miettimään markkinoinnin seuraavia vaiheita, eli kenet me halutaan asiakkaaksemme ja millä tavalla me niille kehitetään tuotteita, palveluita, miten me hinnoitellaan, jaellaan ne. Ja sitten kun ne on joskus meiltä ostanut, niin me ruvetaan miettimään, että miten me saataisiin ne asiakkaat säilymään meillä ja ostamaan enemmän ja useammin. Ja kaiken lopputuloksena niin kuin markkinoinnissa nähdään olevan ihan liiketoiminnalliset asiat. Eli jos laskentatoimeen peruskurssin teistäkin hyvin monet käyvät, niin tulette siellä huomaamaan, että okei, täällähän tuli markkinoinnin peruskurssilla myös näitä laskentatoimeen joitakin termejä esille. Eli tämä on se niin kuin markkinoinnin filosofia, että jos sä uskot yritystoiminnassa siihen, että kaiken lähtökohtana on asiakas ja hänen tarpeiden halujen täyttäminen, sitten rakennat ne prosessit oikein, niin se johtaa siihen, että sun yritys menestyy. Eli se on ehkä se markkinoinnin kaikista olennaisin sanoma, ja sitä täällä markkinointi-ihmiset tutkii ja yrittää siihen hakea todistusta. Asiahan ei tietenkään ole näin yksinkertainen, että jos mietitte vaikkapa, että mistä johtuu semmoinen asia kuin markkinaosuuden kasvu. Miksi joku tuotebrändi valtaa markkinaosuuksia muilta? Esimerkki vaikkapa Skoda automaailmasta. Se on Suomen myydyin automerkki tällä hetkellä. Ja mistä se johtuu? Tekeekö ne hyvää markkinointia, hyvää myyntiä? No varmasti tekee, osa ehkä ostaa Skodan senkin takia, mutta ei se ole se ainoa syy. Siellä on paljon muitakin tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen, että miksi jonkun tuotteen markkinaosuus kasvaa. Tulette näihin menemään syvällisemmin kyllä vielä tulevina vuosina. Toi on markkinointiajattelun yksi haaste, että miten me suljetaan toisten tekijöiden vaikutus pois siitä. Jokaisessa markkinointi-ihmisessä olisi hyvä olla myös ripausinsinööriä. Ja insinöörithän yleensä ajattelee tuon ylimmän ajatusmaailman mukaan. Meillä on tuote, mitkä ovat parhaat kohderyhmät. Ja sitten markkinointi-ihminen lähtee yleensä kysymyksestä, että meillä on asiakas, mikä oli asiakkaalle parasta. Kumpikaan ei yksistään ole oikeassa. Koska jos sä pelkästään ajattelet asiakasta, niin sulla ikään kuin helposti puuttuu semmoinen insinööri, positiivisessa mielessä niin kuin insinööri, innovatiivisuus. Jos katsotaan ihan lyhyesti, että minkälaiset yritykset ovat viime vuosina vallanneet erilaisten rankingien top 10 sijoja, maailman arvokkaimmat brändit tai Forbesin top 500-lehden listauksen, niin kaikki nämä, mitä tähän kokoisin, löytyvät top 10. Ja kaikki eivät sinällään ehkä kuluttajalle ole tuttuja, että me ei suoraan ihan kaikkien kanssa asioida, mutta välillisesti. Ja Apple on ehkä hyvä esimerkki siitä, että vaikka se tuote ei ehkä teknisten speksien kautta, jos sitä nyt lähdetään purkaa ja tutkia ja vertaan kilpaileviin tuotteisiin, niin olekaan parempi. Mutta se kokonaisuus, käyttökokemus ja design ja kaikki tämmöiset, niin se kokonaispaketti, mikä siinä tuotteessa on, niin se tekee sitä semmoisen, että käyttäjinä me arvioidaan se paremmaksi tuotteeksi kuin kilpailevat vaihtoehdot. Et sinällään Applen markkinointi ei mitään niin kovin ihmeellistä ole verrattuna kilpailijoihin. Ja ehkä siellä tärkein markkinointivaltti on nimenomaan ollut tämä. Eli nykyiset asiakkaat suosittelevat tuotetta muille. Ja toi on markkinoinnin näkökulmasta yksi semmoinen iso asia tänä päivänä, että miten me saadaan meidän yrityksen tuotteita sellaisiksi, että meidän nykyinen asiakaskunta toimii meidän myyntihenkilöstönä. Eli ne myy sitä eteenpäin tuttavilleen, kavereilleen. Ja tämän ympärille on syntynyt todella paljon viime vuosina markkinoinnissa niin käytännön toimenpiteitä kuin tutkimusta. Eli yleensä menestyksen takaa löytyy aina myös hyvä tuote. Ja varsinkin business-to-business puolella, eli kun yritykset keskenään tekevät kauppaa, niin siellä tämä on jopa olennaisempi kuin kuluttajapuolella. Mennään vaan eteenpäin. Saatte kohta puheenvuoron tekin, kun tuossa tulee lyhyt harjoitus. Niin mä oon koonnut tähän materiaaliin muutamia näitä keskeisiä käsitteitä. Ette te näitä muista tämän luennon jälkeen, mutta hyviä tenttikysymyksiä. Lukekaa ne tarkkaan kotona. Ehkä niitä nyt ei tarvitse sen syvällisemmin selittää, että nostan vaikka jonkun tyytyväisyyden tästä, niin se on markkinoinnin eniten tutkittu käsite 80-90-luvuilla. Ja myös sillä lailla loppuun kaluttu, että meillä ei enää graduopiskelijat tee tyytyväisyyskäsitteestä gradua, koska siinä ei ole enää mitään tutkittavaa. Mutta se on niin kuin hyvä teidän jo oppia ehkä jopa peruskurssilla, että mitä se itse asiassa tarkoittaa, miten sitä voidaan määritellä. Oliver, joka on siitä kirjoittanut kirjoja ja muutamia artikkeleita, niin määrittelee se hyvin lyhyesti, miellyttävä täyttymys. Nämä on hirveän syvällisiä käsitteitä ja sinällään, että tyytyväisyys on niin kuin affektiivinen käsite, se on tunnepohjainen, sitten toisaalta taas joku, onko meillä tässä koettu arvo, se tuli tuolla hetken päästä, jaa, kun se on tuossa just edellä. Asiakkaan kokema arvo niin on sekä emotionaalinen että utilitaarinen. Eli me koetaan arvoa sekä järkiperäisesti että emotionaalisten syiden kautta. Peruskurssilla kuitenkin niin näistä käsitteistä luodaan vaan semmoinen pintaraapaisu, mikä on mun mielestä ehkä ihan hyväkin, että niistä tehdään siis väitöskirjoja, ehkä enää niinkään, mutta on tehty ja käydään tosi syvällisesti noita käsitteitä läpi, mutta teille riittää, että osaatte tällä määritelmätasolla noita muistaa. Älkää pelästykö, tämä on sekamelska, mutta niin on markkinoinnin kenttäkin. Sitä mä sillä yritän kuvata, että meillä on markkinointiin hyvin monenlaisia niin kuin tulokulmia ja riippuen niin kuin markkinointiammattilaisesta, niin meillä on myös hyvin monia erilaisia keskeisiä käsitteitä, että mitä se markkinoinnin ydin nyt lopulta on. Se, missä me mennään tällä hetkellä, niin on tuo asiakassuhdevaihdanta keskustelu. Eli täältä ikään kuin löytyy se markkinoinnin sydän. Mutta siellä on sitten meillä semmoisia heijastumia nyt ja vaikkapa vuorovaikutus, mikä on ollut todella keskeisessä asemassa markkinoinnin tutkimuksessa viimeisinä vuosina ja miten sitä pitäisi tehdä. Sitten on vaikkapa word of mouth, eli toi suosittelu, miten toiset ihmiset suosittelee tuotetta toisille kuluttajille. Siihenkin hyvin paljon tehdään tänä päivänä tutkimusta. Ehkä teille riittää se, että muistatte tästä isosta kentästä, että asiakkuus, asiakassuhde on tällä hetkellä semmoinen edelleen se keskeinen käsite. Ehkäpä te pääsykoekirjoista jotain näistä muistattekin, että jotka ovat niitä lukeneet. Kaikkihan ei käsittääkseni ole. Meidän on omia opiskelijoita täällä, niin teille varmaan nämä pääsykoekirjat on silleen ihan outoja, ei haittaa. Pääsette kyllä täälläkin hyvin kärryille. Eli markkinoinnin tämmöisiä keskeisiä käsitteitä, segmentointi, markkinointistrategia, tämän koko paletin johtaminen, minkälaisia hyötyjä me tarjotaan asiakkaille, sitten nuo markkinoinnin ja myynnin käsitteet. Käytännössä ja myös tuossa niin kuin konsulttipuolen jargonissa, niin markkinointi ja myyntihän eroaa toisistaan näin. Eli markkinoinnin tehtävänä on myyntisuppiloon, eli myyntiprosessia kuvataan tämmöisellä suppilolla, jossa alussa on hirvittävän paljon erilaisia potentiaalisia asiakkaita, vaikkapa te, kaikki täällä 400 ihmistä, ja sitten mikä on suppilon lopussa, niin jos ajatellaan vaikka markkinoinnista valmistunut ihminen, niin hän tulee tuolla. Eli kato käy. Sen takia tämä on niin kuin suppilo. Jos te myytte vaikka akuankkaa, niin se on toinen hyvä esimerkki, että soitatte 100 ihmiselle, teillä on 100 puhelinnumeroa tässä. Ne ovat teidän suppilo niin kuin alkupään porukkaa. Ja niistä 100 ihmisestä niin 5 tilaa, niin siinä tapahtuu taas tämä suppiloefekti. Ja se on niin kuin myyntiprosessi tämä näkökulman mukaan. Ja se, mitä markkinointi käytännössä tekee, niin valitettavasti on niiden akuankan potentiaalisten tilaajien puhelinnumeroiden hankintaa. Eli tämä on varsinkin teollisuusyrityksissä niin se markkinoinnin funktio. Wärtsilä oli meidän projektissa tuossa mukana, niin me tutkittiin heillä nimenomaan tätä heidän prosessia, ja heillä oli juuri näin, että markkinointi käy messuilla ja järjestää tapahtumia, ja mitä ne sieltä saa, niin ne sai potentiaalisten asiakkaiden sähköpostiosoitteita, puhelinnumeroita, sitten ne annettiin myynnille. Heillä oli erikseen, sitten, niin kuin teollisuusyrityksissä aina on myyntiprosessi ja myyntifunktio ja eri ihmiset siellä. Ja tämä ehkä sekoittaa sitä markkinoinnin ymmärrystä, kun teoriat ja kirjat puhuu tästä hieman eri lailla. Eli markkinointi on se kattotermi, niin kuin mä sanoin. Mutta käytännössä se tilanne on hyvin usein näin. Ja kun te menette yrityksiin, osa teistä varmaan onkin yrityksissä töissä, niin siellä ne markkinoinnin ja myynnin rajapinnat on aika usein tämmöisiä. Markkinoinnilla on hyvin pitkälti tämmöistä uusasiakashankintatehtäviä, ja puhutaan tämmöisistä sanoista kuin liidi ja liidien kerääminen. Eli liidi on niin kuin myyntivihje suomeksi, ja siellä on erilaisia tapoja tehdä sitä, ja sitten se on varsinaisesti myynti funktiona, joka sitten niitä asiakkaita kontaktoi, sopii tapaamiset kenties ja myy sen tuotteen, jättää tarjouksen ja näin. No mitkä ovat niitä outcomeja markkinoinnista? Tässä on 2 keskeisintä, mitä me markkinoinnissa niin kuin seurataan. Ensimmäinen on tosi vaikea, teoreettinen. Mikä on se asiakkuuden arvo koko se elinkaaren ajalta? Mikä on teidän arvo vaikkapa Lidlille? Mikä on teidän arvo vaikkapa S-ryhmälle? Sitä ei ole järkevä kovin monen vuoden päähän analysoida, eli se on myös tämän tulevaisuusorientoitunut funktio, eli yritykset teoreettisesti arvioivat, kuinka arvokkaita asiakkaat ovat. Ehkä hyvä esimerkki tuosta on vaikkapa teidän pankkiasiakkuus, niin ainakin itse kun opiskelin, niin olin hyvin köyhä mies, olen kyllä vieläkin, mutta pankkien näkökulmasta, niin te olette, jos olette nyt vaikka 20, niin vähän semmoinen jokerikortti, että osasta teistä voi tulla hyvinkin rikkaita, osasta ei. Pankit ovat aika fiksuja siinä, että ne pystyvät hyvin tarkkaan miettimään ja profiloimaan ihmisiä erilaisten datalähteiden ja aiemman historian perusteella. Ja siellä on tietenkin paljon tärkeitä päätöksiä tehdään nimenomaan tulevaisuusorientoituneesti, että monesti ihan pankkialalla kuitenkin käy niin, että se, mistä sä sen asuntolaina otat, niin sä oot sitten sen pankin asiakkaana kohtuullisen pitkään. Että se on huomattavasti vähäisempää se asuntolainan niin kuin vaihtaminen toiseen pankkiin kuin se tilanne, että kun otetaan sitä ensimmäistä kertaa, että tehdään sitä kilpailutusta. Keskittäminen on tämä toinen iso termi, mikä on saanut paljon vipinää viime aikoina niin konsulttipuolella kuin sitten yrityspuolella ja sitten myös tieteellisessä puolessa. Eli puhutaan semmoisesta termistä kuin share of spending, share of wallet, kuinka suuren osuuden tietystä tuotekategoriasta keskitetään tiettyyn yritykseen. Esimerkiksi vähittäiskaupan alalla erittäin keskeinen termi. Ja yritykset tietenkin pyrkii share of walletia kasvattamaan, eli että saataisiin keskitettyä asiakkaan ostoja entistä enemmän itselle. Mä ajattelin, että ei mene ihan yksin puheluksi, niin voisin antaa teille 3 minuuttia nyt aikaa, niin kysykääpä siltä vieruskaverilta, mitä mieltä se on markkinoinnista, miksi tämä aihe on tärkeä.
No niin, jospa jatketaan, niin otetaan muutama huomio eturivin pojilta.
Kiitos.
No varmaan niitä asiakassuhteiden ylläpitämistä tuosta sanoit aikaisemmin, niin jäi päähän ainakin.
No minäkin voin sanoa sitten. No markkinointihan se on, että yritetään just sitä asiakassuhteita hommata ja sitten ylläpidetään niitä mahdollisimman tyytyväisenä. Sitten etsitään niitä uusia välineitä ja työkaluja, miten ne sitten saadaan pysymään. Että totta kai tuolla on houkutuksia niin helkkaristi, niin sitten pitää löytää uusia vaihtoehtoja siihen, että miten säilytetään ne asiakkaat siinä pysymään siinä niin kuin talon sisällä.
Mä esitän yhden jatkokysymyksen, hyviä huomioita, niin muuttuiko teidän käsitys markkinoinnista nyt tässä viimeisen tunnin aikana?
Tämähän on minun henkilökohtaisesti jo kolmas kerta, että on täällä kurssilla. ihan tutut diat tässä on kyllä pyörin.
Siinä mielessä ei ole kyllä, että ihan tuttua tietoa.
Joo, näitä yliopistolla aina törmää. Mä pidän aineopinnossa kuluttajakäyttäytymisen perusteita, niin siellä yksi IT-puolen vanhempi opiskelija, herrasmies, niin aloittikohan nyt kuudennen kerran sen keväällä sen kurssin. Että. Selvä, vuodesta aikaa niinkin viettää.
Totta. Täällähän on kivaa kyllä. Mut hei, mennään eteenpäin, niin pitkäaikaiset asiakkuudet yleensä ajatellaan olevan tietenkin tuottavampia kuin lyhytaikaiset. Ja näitä nyrkkisääntöjä olette ehkä lukeneet, että uuden asiakkaan hankkiminen on 8 kertaa kalliimpaa kuin vanhan asiakkaan pitäminen. Niitä on myös todistettu markkinointitieteessä aika paljon ja se on juuri näin, että 6-10 kertaa edullisempaa on keskittyä niin kuin olemassa oleviin asiakkuuksiin ja palvella niitä hyvin kuin koko ajan hankkia uusia. No, mitä tämä markkinointiajattelu sitten on kehittynyt? Ne alkupään kalvot, mitä mä näytin, niin loivat tälle ajatukselle oikeastaan pohjaa ja mä olen Tampereen yliopiston markkinoinnin proffien kanssa tutkinut tätä asiakkuusnäkökulmaa tässä viime vuosina ja noista muutamia papereita julkaistu ja erityisesti täällä niin kuin tietojärjestelmätieteen näkökulmasta, että miten asiakkuuksien johtamisessa ollaan hyödynnetty tietojärjestelmiä, eli puhutaan niin sanotusta CRM-järjestelmästä, ehkä olette semmoisesta kuulleetkin, ja siitä me voidaan oikeastaan luoda se historiakatsaus, että miten CRM-järjestelmiä on asiakkuuksien johtamisessa hyödynnetty, koska niistä ajoista alkaa semmoinen systemaattinen asiakkuuksien johtamistarkastelu. Eli tämä on aika nuori. Käsittääkseni teistä nuorimmat on 90-luvun puolivälissä syntyneitä tai noin, niin niinä aikoina CRM oli semmoinen kirosana. Ne oli isoja kalliita tietojärjestelmähankkeita ja yleensä käsitti sen, että yritykseen ostettiin joku serveri ja näin. Ja niistä ajoista on menty aika paljon eteenpäin. Et tänä päivänä lähes kaikki CRM-järjestelmät ovat pilvipalveluita ja me käytetään niitä hyvien kevyiden järjestelmien kautta. Samalla lailla kuin käytätte vaikkapa Facebookia. Ja se asiakkuusajattelu on koko ajan kehittynyt myös järjestelmien kautta. Eli se on aika kiinnostava keskustelu sinällään, että kuinka paljon teknologia ohjaa asiakkaiden johtamista, sit kuinka paljon meidän omat tavoitteet yrityksissä. Se, mistä tänä päivänä yritykset maailman johtavatkin tällä puolella, vaikkapa Salesforce.com, suosittelen muuten seuraamaan, ainakin jos markkinointia olette ajatelleet lukea, niin, tai ylipäätään kauppatieteitä, niin se on yksi maailman johtava myynnin CRM-ohjelmistojen tarjoaja, eli myyntivoima Salesforce.com. Niin heillä on aika hyviä ajatuksia markkinoinnin ja ylipäätään liiketoiminnan kehittämisestä, niin he on jo monta vuotta puhunut siitä, että yritykset ovat liian epäsosiaalisia. Eli yritysten pitäisi entistä enemmän keskittyä nimenomaan siihen, että miten ne kykenee kehittämään heidän vuorovaikutustaan asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Tämä on mun oma näkemys, perustuu meidän yli 100 haastattelua, mitä me tehtiin tutkimusryhmässä Suomen ja kansainvälisten markkinointieksperttien tai heidän kanssa, mutta haastateltiin heitä sitten muutamia heidän lisäksi niin erilaisissa yrityksissä johtotehtävissä toimivia, niin tämä on se niin kuin markkinoinnin big picture tänä päivänä, että mitkä tekijät ovat semmoisia isoja, mitkä yrityksiä niin kuin puhuttaa ja mietityttää. Toki nämä myös liittyvät meidän tutkimukseen aika relevantisti. Eli se, että yhdellä kanavalla sä et enää tänä päivänä pärjää. Jos sä olet, vaikka ajatellaan, että olet Intersportin markkinointijohtaja ja sä haluaisit saada ihmisiä ostamaan Interin verkkokaupasta ja käymään heidän kivijalkamyymälöissä, niin ei riitä, että sä teet pelkästään televisiokampanjaa, vaan samanaikaisesti pitää tehdä 8-10 eri mediaa, eri kanavaa per kampanja. Koska me tiedetään se, että kampanjoissa tämä teho paranee, mitä enemmän on päällekkäistä median kulutusta, mitä enemmän on näitä ristihyötyjä ja niin edelleen. Eli ehkä semmoinen ohje, että jos ette ikinä tämän luennon jälkeen enää täällä markkinointia opiskele, niin jos joskus mietitte näitä kanavia ja mitä pitäisi käyttää, niin useampi on parempi kuin yksi. Älkää esimerkiksi ikinä ostako radiomainontaa pelkästään. Se on ehkä tyhmintä, mitä voi tehdä. Valitettavasti hyvin moni jyväskyläläinenkin yritys, jos kuuntelette paikallisradioa, niin mainostaa vain radiossa. Radio on loistava esimerkki tukimediasta, että nimenomaan pitäisi olla joku päämedia ja sitten radiolla tuetaan sitä. Se, mikä oli itselle hieman yllätys, että meillä on edelleen hyvin vahva usko näihin niin kuin massamedioihin. Eli televisiomainonta, printtimainonta, radiomainonta, ulkomainonta, tämmöiset isot paljon ihmisiä tavoittavat mediat. Niistä on puhuttu hyvin paljon useampia vuosia, että ne tulevat kuolemaan ja menettävät merkitystään. Niillähän ei mene hyvin, sen ehkä tiedätte. Että vaikka mietitte Maikkaria ja Nelonen mediaa ja näitä, niin mainostulot on koko ajan tippuneet ja ne mediat ovat fragmentoituneet ja on entistä vaikeampi tavoittaa haluttua kohderyhmää. Kohderyhmät tänä päivänä, eli siis potentiaaliset asiakkaat, ketä mainostajat haluaa tavoittaa, niin ne liikkuu myös entistä fiksummin erilaisissa kanavissa, että ehkäpä tekin mainoskatkon nähdessänne, niin vaihdatte radiokanavaa tai televisiokanavaa, ehkä joku käyttää verkkopalveluissa, käytätte adblockeria ja niin edelleen, että ikään kuin olette oppineet suojautumaan mainostajien viesteiltä. Se, mikä lopputulemana oikeastaan sisällöistä on, niin on se, että mihin pitäisi pyrkiä, niin olisi mielenkiintoiset sisällöt, joita ihmiset jakavat eteenpäin. Eli saadaan niin sanottuja viraaliefektejä. Teidän niin kuin nuorimmat, jotka täällä istuu, niin te olette juurikin niitä sukupolveja, jotka ovat tässä niin kuin hirveän kiinnostava ja myös teistä niin kuin nuoremmat, sanotaanko 15-vuotiaat, jotka hyvin taitavasti ja paljon lähettelevät sisältöjä toisille eteenpäin, jakavat niitä. Toisin kuin itse kohta on 40, niin meillä ei ole koskaan ollut niin kuin vastaavanlaista siinä mittakaavassa, mitä nyt vaikka tämän päivän 20-vuotiailla on sisällön jakamisen suhteen. Ramikin tuossa eturivissä vanhempana markkinoinnin opiskelijana niin jakaa koko ajan kaiken elämänsä sosiaalisen mediaan, niin minä en jää ikinä mitään. Tämä on ikäpolvikysymys. No mihin tämä sitten seuraavassa vaiheessa johtaa, niin asiakasdialogiin pyrkimys. Se on toinen iso alue ja siellä markkinointi kohtaa datan. Ja tästä asiasta tulette markkinoinnin opinnoissa käymään paljon asioita läpi ja viimeistään siellä graduvaiheessa hyvin monelle semmoinen keskeinen tutkimuskohde, eli miten vaikkapa asiakastietokanta, tietoja voidaan hyödyntää paremman markkinoinnin tekemisessä. Ja erityisesti kun mennään verkkomaailmaan, niin tästä tulee kiinnostavaa, että jos käytte vaikka Amazonin sivuilla surffailemassa, niin tulette huomaamaan hyvin nopeasti, että se koko palvelu tulee personoitumaan koko ajan reaaliaikaisesti sen mukaan, mitä te siellä klikkaatte, missä te liikutte, mitä te laitatte ostoskoriin. Ja sinne yhdistetään hyvin paljon vaikkapa toisten käyttäjien aineistoja ja datoja, miten he ovat käyttäneet, mitä he ovat ostaneet. Eli markkinointi on entistä enemmän niin kuin datan ohjaama. Tämä on yksi isoin kehityskulku, mitä me tullaan näkemään. Sitten se kolmas asia, mitä markkinoissa puhuttaa, on tämä mittaaminen. Ja Ammattilaiset on sitä mieltä, että return on investment, eli sijoitetun pääoman tuotto, eli kuinka paljon sä laitat markkinointiin suhteessa siihen, mitä sä saat, niin on se keskeinen mittari, mutta se on markkinoinnissa todella hankalaa mitata. Peruskysymys on toisten tekijöiden vaikutus. Aina on muitakin tekijöitä, jotka vaikuttaa myyntiin. Ei vain se, miten sä oot markkinoinut. Katsotaan sitä tänään lopuksi hieman enemmän. Markkinoinnin yksi semmoinen ongelma on, että me mitataan lyhytjänteisesti asioita. Suurin osa yrityksistä seuraa liian lyhyellä aikavälillä markkinoinnin onnistumista. Ja se aikaväli on monesti tunteja, päiviä, maksimissaan viikkoja. Harva ajattelee markkinointia niin kuin pitemmällä tähtäimellä, että olisi joku niin kuin long term, edes vuoden tai viiden vuoden plan. Näin se on, kun mietin just, me on Ramin kanssa oltu jonkun verran mukana tuossa Icepackinkin markkinoinnissa, niin se on juuri näin, että se helposti menee siihen, että mietitään ensi syksyn kampanjat ja maksimissaan seuraavan kevään kampanja. Mutta se, että olisi joku viiden vuoden pläni, niin sitä on, tietenkin sitä on huomattavasti vaikeampi tehdä. Ja se ehkä johtaa siihen, että markkinoista suuri osa seuraa vaan, miten se kampanja toimi ja sitten mitataan kerran vuodessa asiakastyytyväisyyttä. Net Promoter Score, se on tärkeä termi, suosittelu, halukkuus. Net Promoter Scorea entistä useampi yritys on ruvennut mittaamaan ja ehkä keskeisempänä markkinoinnin mittarina. Miten hyvin me ollaan markkinoinnissa onnistuttu, on selitettävissä sen avulla, että suosittelisitko sinä tätä kurssia muille asteikolla 1-10. No, mitä me tutkitaan markkinoinnissa? Nämä ei ole pelkästään niin kuin meidän tutkimusryhmän ideoita, vaan siis globaalisti. Asiakasymmärrys on se kaiken keskiössä, sitten on tämä analytiikka, niin kuin mainitsin. Sitten tulee nämä kanavat ja erilaiset ilmentymät, esimerkiksi ostoprosessi, mikä on tunteiden rooli meidän käyttäytymisessä. Sitten meillä tulee sen ympärillä, asiakasymmärryksen ympärillä esimerkiksi se, että miten me kehitetään meidän organisaation markkinointifunktio. Meillä on tällä hetkellä yksi iso tekeshanke menossa, missä me selvitetään tätä. Sitten meillä on ammattikorkeakoulu meidän tutkimuspartnerina, ja se tekee hyvin paljon tätä organisaation sisäistä kehittämistä niiden tulosten valossa, mitä me yliopistotyöpaketissa saadaan asiakastutkimuksista. Sitten markkinoinnilla on myös tutkimuksia, sitten siinä laajempia ulottuvuuksia, että esimerkiksi se, että kuinka me luodaan parempia sosiaalisia siteitä asiakkaisiin. Ilmentymä voisi vaikka olla se, että asiakaskunnan kanssa tehdään paljon muutakin kuin niitä etukäteen määriteltyjä markkinointimyyntiaktiviteetteja. Ja tämmöiset asiat on hyvin vähän tutkittuja, mutta jos pitäisi jotain heittää, mitä haluaisi itse ehkä tutkia enemmän, niin vaikkapa sen merkitys, että me käydään asiakkaiden kanssa laskettelemassa tai pelaan golfia tai sponsorointitapahtuman kautta käydään heidän kanssa kattoon vaikkapa alppihiihtoa. Ne on vähän jäänyt markkinoinnin tutkimuksessa silleen paitsi, että mikä on niiden merkitys ja ehkä liikaa korostuu sitten tämmöiset enemmän määritellyt ja tavoitteelliset markkinointiaktiviteetit. Kuluttajakäyttäytymisen, mikä on markkinoinnin yksi iso osa-alue, niin sen keskusteluissa tämä kuvio on hyvin keskeinen. Eli se, miten kuluttajaostoprosessit ovat muuttuneet lähtien siitä, että meillä on erilaisia vaiheita siitä, ja mikä on organisaation mahdollisuus vaikuttaa kuluttajaan niin kuin markkinoinnin keinoin, niin täällä kuluttajan päätöksentekoprosessissa niin on tapahtunut silleen hyvin paljon, että vaikka toisten ihmisten vaikutus on aina ollut keskeinen tekijä kuluttajan käyttäytymisessä, niin se on mennyt aika monenteen potenssiin, koska sosiaalinen media ja erilaiset digitaaliset välineet siellä niin mahdollistaa sen ihan eri tavalla kuin ennen sitä aikaa. Ja se on asettanut yritykset ikään kuin huonoon tilanteeseen, että ihminen tekee nykyään suurimman osan päätöksistä täällä omassa päässään verkostojen kautta. Että miten yritys sitten kykenee tämmöiseen ihmiseen kunnolla ja tehokkaasti vaikuttamaan. Aina pitää olla esimerkkejä, niitähän te peruskurssilla varsinkin haluatte. Onko jotain yrityksiä, jotka nyt osaa tehdä näitä? Kuluttajapuolelta yksi hyvä firma, mitä suosittelen seuraamaan, on Nike. Me tullaan niiden kanssa, jotka käytte markkinointia enemmän, niin Nikesta lukemaan useitakin keissejä meidän kursseilla. Nike, varsinkin jalkapallon osalta, on myös hyvin tutkittu aihe. Ja se on aika hyvä esimerkki siitä, että sijoittamalla huomattavasti vähemmän rahaa, esimerkiksi jalkapallon MM-kisojen markkinointiin, niin on saavuttanut joka vuosi MM-meissä nyt viimeisten vuosien aikana niin paremman markkinoinnillisen tuloksen kuin Adidas, joka on ollut FIFAn pääyhteistyökumppani. Ja se on yksi syy, että miksi Nikea hyvin paljon seurataan, ja itsekin seuraan sitä aktiivisesti, ja joidenkin tuotteiden kohdalla, joiden markkinointia on mietitty, niin ollaan sitä myös yritetty apinoida. Eli miten Nike esimerkiksi tekee sisältöjä Facebookiin heidän jalkapallosta, niin on aika hyvin sovellettavissa siihen, että jos sä oot vaikka Suomessa joku urheilubrändin rakentaja, että mitä sun kannattaisi tehdä. Niin kato, miten nämä maailman parhaat tekee ja sopivasti sovellat sitä omaan toimintaan. Mutta se, että miten heillä on ajatus kehittynyt, niin yksilöity asiakaskokemus on se niin kuin tämän hetken termi, ei enää niinkään asiakassuhteet, vaan me voidaan siitäkin ottaa vielä harppaus eteenpäin, että entistä yksilöllisemmäksi yritetään saada toimintaa. Tässä on muita sellaisia oppikirjaesimerkkejä kuluttajamarkkinoinnista. Red Bull tekee aika innovatiivisia juttuja. IKEA on hyvä esimerkki siitä, että miten noinkin jättiläinen niin on koko ajan kuitenkin tosi innovatiivinen markkinoinnissaan. He on aika rohkeasti yhdistäneet myös teknologiaa heidän markkinoinnissa. Kokis vuodesta toiseen. Sitten nämä niin IT-puolelta kehotan kyllä seuraamaan niin Googlea, Amazonia, Applea. Lady Gaga on myös hieno esimerkki, varsinkin sosiaalisen median hyödyntämisestä. Kone, yksi hyvä esimerkki business-to-business-puolelta. Näitä tutte törmään kyllä sitten opintojen myöhemmässä vaiheessa lisää. No miten sitä markkinointia tehdään, niin mä käyn tämän aika nopeasti, mutta tuutte tähän palaamaan, meillä on tästä aiheesta oma kurssikin. Se kaikista olennaisin tekijä markkinoinnin suunnittelussa on se, että se liittyisi yrityksen tavoitteisiin. Muistakaa tämä. Hyvällä yrityksellä ajatellaan sitä, että se ymmärtää markkinoinnista jotain, niin se markkinointi perustuu sen yrityksen tavoitteisiin. Valitettavasti tilanne on monessa yrityksessä päinvastoin. Markkinoinnin tavoitteet eivät liity mitenkään yrityksen tavoitteisiin. Ei niin. Eli miten se markkinoinnin prosessin johtaminen ja markkinoinnin suunnittelu käytännössä on, niin samoja asioita, mitä mä tuossa jo näytin, mutta hieman eri näkökulmasta. Eli me analysoidaan meidän markkinoita ja sen tiedon perusteella suunnitellaan meidän markkinointi, sitten toteutetaan se, sitten seurataan, miten me onnistuttiin. Ja sen jälkeen mietitään tuotehinnoittelun jakelupäätökset. No miten tätä prosessia johdetaan? Tämä on tämmöinen kauppaopistotason johtamiskaavio, eli ei kovin hankalaa. Eli analyysi, suunnittelu, toteutus, seuranta. Markkinoinnin oppikirjat oli 90-luvulla suuri osa tämän nimisiäkin. Analysis, planning, implementation ja niin edelleen. Ja siihen liittyen nyt tuohon kaavoon muutama sanasto, ei niistä ehkä sen enempää. Markkinoinnin strategisessa suunnittelussa me mennään myös aika paljon sinne konsulttipuolen maailmaan. Ja ehkä jos olette lukeneet niin kuin liiketoiminnan kehittymiseen liittyvää kirjallisuutta, niin tämä näkemys on ehkä teille tuttu, että tämähän perustuu ihan muutamaan Harvardin kirjaan 2000-luvun alusta, että miten yritykset menestyy. Tämä on Accenturen alun perin kalvo, jota olen itse sitten muokannut kovalla kädellä, mutta se perusideologia on se, että jos sä säilytät vain nykyisen asiakaskunnan, sä et kasva, koska niiden avulla on vaikeampi kasvaa. Ne ovat muodostaneet tietyn ostoskorin ja jos sä haluat saada niitä ostamaan enemmän, niin se on tosi vaikeaa. Mutta sitten, jos sä haluat kasvaa, niin sun pitää kyetä siihen, että sun asiakaskunta koko ajan uusiutuu. Ei kuitenkaan niin, että vanhat poistuu, vaan sinne tulee uusia asiakkaita. Ja se yleensä vaatii sen, että sä kehität uusia tuotteita. Te voitte tuota katsoa kotona tarkemmin. Tästäkin meillä on oma kurssi. Mä vedän syventävissä meidän asiakkuusstrategiakurssia, jossa me käydään markkinointia tästä näkökulmasta läpi. Se itse asiassa alkaa nyt luokkaa kuussa. Sinne te ette vielä, ainakaan suurin osa ette pääse, mutta asiakkaiden tunnistaminen, hankinta, luokittelu, vuoropuhelu, viestintä. Eli tämä on yksi tulokulma markkinointiin ja hyvin sellainen asiakasnäkökulma. Tässä on taas yksi tulokulma markkinointiin, hyvin mainostoimiston näkökulma. Eli miten mainostoimistomaailma miettii markkinointia, niin tästä näkökulmasta. Eli siellä on kampanjatasolla kohderyhmät, tavoitteet, keinot, kanavat, mediat, budjetti, mittaaminen, tulokset. Eli näin se markkinoinnin suunnittelu niin kuin tuosta näkökulmasta menee. Ja mainostoimistomaailmasta vielä sen verran, että ne miettii hyvin paljon yritysten niin kuin markkinoinnin kehittämistä kahden tavoitteen kautta. Molemmat on myynnillisiä. Myynnin lisääminen ja markkinaosuuden kasvattaminen. Eli nämä on yleensä semmoisia niin kuin mitattavia tavoitteita, kun taas nämä bränditavoitteet on pehmeitä tavoitteita ja niitä on aika vaikea suoraan mitata. Miten sä mittaat esimerkiksi sitä, että miten vuorovaikutus on meidän asiakassuhteessa lisääntynyt? Se ei ole pelkästään soittojen määrä tai käyntikertojen määrä, vaan siellä on myös tämmöisiä laadullisia tekijöitä. Nämä yleensä tarkoittaa, että meidän pitää tehdä joku tutkimus. Ja kuten sanoin, markkinoinnin alalla on hyvin paljon tutkimusta. Me tehdään asiakastutkimuksia ja kampanjan jälkeisiä tutkimuksia ja bränditutkimuksia ja niin edelleen. Viimeinen asia. Miten mitataan markkinoinnin onnistumista? Eli tämä ROI-keskustelu, mihin ne rahat oikein menee. Tässä on hauska, minun mielestä hauska kuvaus eräästä markkinointikokouksesta, jossa tämä herra ROI ei taaskaan ollut paikalla. Sitten kysellään, missä se on. Nähtiin Twitterissä tänä aamuna. Hän ei ole koskaan täällä. Silti meidän pitää tehdä päätöksiä. Eli markkinoinnissa tämä tehokkuuden osoittaminen on aina ollut haasteellista. Ja siellä on monia syitä, kuten hieman mainitsin siihen. Kaikista tärkeimpänä on kuitenkin se toisten tekijöiden poissulkeminen. Miksi joku Skoda menestyy täällä? Se johtuu niin monesta asiasta. Ei pelkästään siitä, minkälaista markkinointia tai markkinointiviestintää ne tekee. Sillä itse asiassa varmaan on hyvin pieni osuus siihen. Joskin se on varmaan ihan onnistunutta, että on valittu oikeat urheilulajit ja missä se näkyy ja tietoisuus on noussut ja niin edelleen. Katsotaan tuoreita tai hieman vanhempia tutkimuksia, niin yrityspäättäjät nostavat aina tämän markkinoinnin tehokkuuden sinne top 3 prioriteetteihin. Että se meitä kiinnostaa ensi vuonna nyt enemmän. Että siihen pitää keskittyä, siitä pitää saada enemmän tietämystä. Onnistumisen arviointihan sinällään on ihan samanlaista, että oli se sitten arvioitiin teidän onnistumista opinnoissa tai jossain harrastuksessa tai markkinoinnissa, niin siellä yleensä on tietynlaiset vaiheet ja onnistumiset versus siihen vaaditut kustannukset. Eli mitä me saadaan ja mitä me jouduttiin uhraamaan. Ja liiketoiminnassa se uhraus yleensä on raha. Ja varsinkin kun puhutaan niin kuin roista, niin peilataan niitä onnistumisia niihin kustannuksiin. Mutta jos katsotte näitä, eikö ole aika pehmeitä? Ja noiden arvottaminen on jo aika haasteellista. Miten sinä esimerkiksi arvioit rahallisesti sen, että asiakas pysyy meillä eikä vaihda muualle pitemmässä juoksussa? No sitä kyllä tehdään, mutta se ei ole ihan silleen yksinkertaista, koska on tietyllä tavalla myös hypoteettista, sun pitää arvioida sitä, että kuinka paljon se kulutus kenties tulevaisuudessa kasvaa, pienenee, pysyy ennallaan ja niin edelleen. Järvisen Joeli, tosiaan tuossa alussa mainitsemani meidän jatko-opiskelija, niin hän tekee omaa väikkeriä vähän tähän liittyen, eli miten markkinoinnin tehokkuutta voidaan digikanavissa arvioida, ja hän on sanonut fiksusti näin. Harvoin professori viittaa jatko-opiskelijoihin, minä viittaan. Et ehkä se olennaisin asia täällä, että markkinoinnin onnistuminen on aina firm specific, eli sinun pitää ajatella sitä joka kerta yrityskohtaisesti. Jokaisella yrityksellä täytyy olla omat spesifit markkinoinnin tavoitteensa. Et on vaikea antaa mitään yleisiä, kaikki päteviä, koska markkinoinnin pitäisi perustua yrityksen strategioihin, yrityksen missioon, visioon. Ja silloin, jos näin on, niin joka yrityksellähän on hieman erilainen tavoitetila. Ja silloin totta kai markkinointikin on tavoitteiden näkökulmasta aina erilaista. Me voidaan markkinoinnin onnistumista arvioida monesta eri näkökulmasta. Joko katsotaan euromääräisiä, tai sitten tyyliin, kuinka paljon saatiin mainintoja tai kommentteja tai Facebook-tykkäyksiä ja niin edelleen. Tärkein mittari tänä päivänä on kuitenkin tämä niin kuin asiakkuus, asiakkaiden säilyminen ja se, että kuinka suuri osa meidän asiakaskunnasta poistuu, eli termi churn. Jos olette teleoperaattorialalla toimineet, niin varmasti olette tuon termin kuulleet, he käyttää sitä hyvin paljon, että siellä churn on yksi semmoinen keskeinen mittari, jolla operaattori arvioi omaa toimintaansa. 15-20% yleisesti teleoperaattoriasiakkaista on historian valossa poistunut. Ja sehän on aika korkea, jos mietitte. Ne viidesosa asiakkaista häipyy keskimäärin joka vuosi. Ja miten sitä voisi manaltaa, niin on operaattoreidenkin keskeinen tavoite. Joo, noihinkin tulette palaamaan kyllä myöhemmin opintojen vaiheessa. Ja ehkä tämä on silleen tähän loppuun mielenkiintoinen miettiä, että missä markkinoinnin tasolla asioita tarkastelee, niin perspektiivi on erilainen. Jos olette suorittavassa portaassa, niin kuin mä uskon, että jos opiskelujen aikana teette markkinointihommia, niin te olette hyvin paljon tällä lyhyen aikavälin markkinoinnin kanssa tekemisissä. Teette kampanjoita ja niitä arvioidaan onnistumista saman tien. Sitten kun olette semmoinen keskiluokan dirikka, niin te ehkä jonkun verran teette jo strategisempaa markkinointia. Sitten kun olette ylimmässä johdossa, niin teitä yllättäen alkaa taas kiinnostaa periaatteessa vain raha. Ja ylimmässä johdossa on ehkä markkinoinnin näkökulmasta tapahtunut se, että varsinkin jos ei se ole markkinointi-ihminen, niin tästä markkinoinnin pyramidista on entistä enemmän tullut Excel. Eli raportointitiheys on markkinoinnin alalla kasvanut. Et tyypillisesti nykyään kerran viikossa sun pitää näyttää ylöspäin, että mitä sä oot saanut aikaa. Paljonko meni markkinointiin rahaa, markkinoita myytiin rahaa, minkälaisia tuloksia on saavutettu. Ja sitten jos menee hyvin, niin markkinointiin voi saada lisää rahaa, ja jos menee huonosti, niin otetaan loputkin pois. Tämähän on ikävä keskustelu silleen, kun miettii niitä markkinoinnin vaikutuksia, että kun se myynninkin kasvu ei pelkästään johdu koskaan tietyistä kampanjoista, vaan siellä on monia tekijöitä taustalla. Toiseksi viimeinen slide. Me ollaan aikataulussa. Mä poistin viime vuodesta, postimme 5 vai 6 kalvoa, niin meillä meni 5 minuuttia yli, niin nyt menee just aikataulun mukaan. Oppimiskirjatehtävä ei ole tänä päivänä vaikea. Mä haluaisin, että pohditte nyt vähän, mitkä aiheet markkinoinnin opiskelussa ja ylipäätään tällä kurssilla on teidän mielestä kiinnostavia ja miksi markkinointi ei aiheena jostain syystä teitä kiinnostaisi, jos näin ikävästi on päässyt käymään. Ja voitte sitä tietenkin omaan tahtiin kirjoitella, meille ei niissä mitään välitsekkausta silleen ole, mutta kyllä mä suosittelen, että nythän ne on muistissa, että tänään tai huomenna tai viimeistään keskiviikkona niin pistätte itselle jotain ylös. Tervetuloa vielä kurssille ja kiitoksia.